Por la noche, en Quack FM pasan cosas. Las luces se apagan. Los micros descansan. La gente se va. Y los objetos cobran vida. La música se las ingenia para llegar a tus oídos, como por arte de magia. Todas las noches a partir de las 2.
Por la noche en Quack FM pasan cosas.
Oh, morreu o pai de Antonio. 87 años. Que no. Billenials.
Hola.
Qué bien. Juan, algo tens mal ahí, ¿eh? No se escucha nada aquí.
Cosas del directo.
Aspira. Aspira. Aspira diante do micrófono, aspira. Expira. Conspira. As conspiracións. Hai de todos os tipos e para todos os gustos. Por exemplo, hai unha que di que Finlandia non existe.
Encántame.
Tan simple, tan directa, tan fermosa, ten que ser certa. Dicir que os extraterrestres existen é xa algo case que mainstream, xa aburre. Pero entón acotemos un pouquiño máis e digamos que son unha especie de reptís antropomorfos, reptilianos, que lle chaman, e que a raíña de Inglaterra é un deles. Nicolas Cage é un vampiro. Que fantasía. Se non vos gustan estas moderneces, sempre podemos tirar polos clásicos. Por exemplo, o home nunca estivo na lúa, Paul McCartney morreu e sustituíu nun doble, ou que Hitler non morreu e marchou a vivir a Brasil a encherse de caipiriñas como vos xubilado. Fascista, genocida e vegano sí, pero tonto non era. Ou é, ou foi, quen sabe. Igual fixo boas migas con Jesús Gil e ven xuntos un Bayern de Múnich Atlético en Madrid no medio do Amazonas.
Igual Tarrita Barberá tamén.
Hoxe imos falar delas, das conspiracións, para intentar debullar, que aclaro que non significa dibujar en lingua cervantina. Bueno, Cervantes é un concello de Lugo e Saavedra é o nome de varias parroquias e lugares. Será entón que a lingua cervantina é, en realidade, a lingua galega? Con Colón eu xa non teño dúbidas de que era paisano. Pero é que se seguimos así podemos acabar dicindo que Kim Jong-un é en realidad un rapaz de Vilalba que quedou algo tocado física e psicológicamente de tanto darlle o capón. E Atilano agochábase en realidad de galloso detrás dese disfraz de esqueleto. Elixid vos a vosa propia conspiranoia ou creade unha e comezamos a voar xuntos. Sodes todos benvidos. Benvidos un xoves máis.
E cataría que aquí llegou fora de Vilalba tú eras así por como el boi dos capos. Pareceme precioso.
Pero pode lo expandir hoxendía con
A ver, que Colón era gallego, fijo.
Non se sabe ainda.
Home, un tipo que chegou a un sitio novo, o primeiro que fixo foi poñer marcos e movelos. O sea, era máis gallego que él. Chegou ali todo este coto é noso.
Bueno, estas dúas persoas que están a falar son os irmáns Loure e Irini.
Espérate, chan, 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 chan.
Que hoxe están solos, así que vamos presentarlos individualmente, que temos tempo sobre.
O Xean Plac.
Claro. Xavier, o Loure e Irini maior.
Loure e Irini, hola, que tal?
Tens algunha conspiración favorita?
Home, amiga, esta que va a decir meu irmán, encantou, o rollo. Nunca pensara que Colón e o rollo dos marcos, pues
Colón era gallego.
O sea, probas, claro.
Chegou ali, baixou da jamela e dixo, vedes este coto, desde ali onde nazo solas, onde se pon, esta horta toda masa. Ven ali o indígena, este nada, este é un veciño de Alao.
Era así.
Eso é todo noso.
O cómaro tamén, o cómaro, porque sí. Hai moita problemática cos cómaros.
E cos valos.
E cos valos, porque o cómaro e o valo, eu ainda non os entendo ben. O cómaro é cando é descendente, o valo...
Claro, o valo é un valo que divide. O valo, en teoría,
valo, sí.
O valo é media.
Pero o cómaro,
claro, o valo é mitad do valo e pa cada lado.
Sí, pero o
cómaro... Pero o cómaro é cando é así un talús, claro. Descendente, entonces o cacho en caída é da leira de baixo sempre. E aí sempre hai disputas territoriales.
Que podes plantar de repente no taluz.
Sí, no cómaro pino. Lechuga, que se dá muchísimo.
Non me enterei, non me enterei.
Que esto, pues aprende isto que isto é para a vida.
Un cómaro, sí, sí, sí. Cómaro ou jamarzón.
Jamarzón, creo que escuché.
É un taluz decreciente, cando as leiras están como escalonadas.
Bien.
Entonces, o cómaro
como arroz en Vietnam.
Sí. Ou, entonces, o cómaro ou jamarzón.
Jamarzón, creo que
escuché. A parede vertical que queda, entre os dous.
Claro, vertical, bueno, non é vertical, pero casi. Nada. Pois eso é sempre da leira de baixo.
Dios, pero hai que se, dar.
No, fresas. Sempre da leira de riba, perdón. Sempre da leira de riba.
Pois aí podese dar o que queira, o veciño que queira tocar os carallo de baixo, pois
claro,
que
sempre tocar os cojones.
Árboles, pero, para que den sombra.
Pero sí. Debería ser da leira
de baixo. Nós temos unha leira que é a señora de riba, pobriña, o día que morra a vella, a leira es en tres días está co cartel de se vende. Pero a vella ten ansia de ter a leira moi limpiña, moi arreglada, claro. De pajar a caña limpe. Eu sempre que fundei a brozalla a erva esa lei, sempre dicía, o valo non, o valo. Tranquila, señora, que non vou meter o trator por aí a plomo para arriba para rozalle catro ortigas súas que ten aí.
Ah, porque non queria que lle debrozara a súa.
Non veña a limpar na miña, a vez máis mover o marco, claro, non?
Pero o valo que é?
O cómaro, jamarzón, o mismo. É o taluz.
Valo e jamarzón son sinónimos.
Claro, o taluz que queda de unha leira a outra.
El terramplén.
Sí, el terramplén.
Terramplén.
No puxe. Terramplén.
Que xa me parece que puxía letras de máis.
E se era de piedra, pedraplén.
Ibache incineu, tamén non sai de pedra, non? Sí. Porque na miña le poñese sempre un mureto.
Sí.
Pedraplén.
Existe, joder, pedra. Pedraplén nos... A ver, nos rellenos das carreteras... No, joder, é verdade, idiota.
Terraplén, se fora de agua sería un guajaplén.
No, que me parece lógico.
No relleno das carreteras, por exemplo, aí, na rotonda de Pocomaco, o cacho ese que erge pa o viaducto, que hai unha rotonda de baixo.
Joder, que me van listísimo.
Ese relleno chámase pedraplén, joder.
Que significa pedraplén.
Claro.
É listísimo, tío.
E las cárcavas.
Se llama...
Non sabes lo que son las cárcavas.
En inglés se llama causeway.
Claro, non sabes lo que son las cárcavas. As cárcavas son uns rejos que fai a auga.
Ti
faz un pedraplén deses. Faz un pedraplén, eleva pedra e material fino. Cando chove, a auga escarabella polo medio e deixa as pedras á vista. Pois ese rejos que fai a auga, venche un ingeniero e dixen...
Ten nome eso.
E dixen, me tapas las cárcavas. E o primeiro que me dixen, xa, asqueo.
Eu diría rejo.
Las cárcavas. E dixen, pero que son as cárcavas? Eso, é o rejos da auga. Pois chamase cárcavas.
Bueno, a calle de Coruña, riego de agua, era porque había un rejo de agua que baixaba de Monte Alto.
En vez de rejo de agua, puxaña riego a traducción como
era un castelanismo.
Niño de la guía.
Pues tenía que ser cárcava.
Claro, no, rego de auga.
Bueno, porque era, claro,
era un rejo, era un rejo, non era unha cárcava. A cárcava é o burato que fai
o rejo, a, o rejo seco.
No, claro, pero é o burato que fai a auga cando cae por unta luz, cando sí, move terreno, correo, correo. Claro. Ese é a cárcava.
Dios, Iván…
Sabe moi tirmo,
Que joder, o de, amigo de Pedra… Joder, pues o rime como…
Pedra Plan existe.
Ves como a ignorancia divertida?
Claro,
Pedra Plan. A ignorancia fai que te ríe.
Si é de lama, é lama Plan. É así con todo. No,
Pedra Plan. Hai Terra Plan, que é de terra, e o Pedra Plan é cando leva pero, mezcla de pedra e terra.
Pero dime que non foi gracioso decir de Terra Plan, Pedra Plan. Parecía como…
Pero é verdad.
Tamén hai Somier Plan. Claro. Tamén, si podes ver Somieres.
De lana, lana
o Somier Plan, que se juega un papajalbo, Somier Letras.
Un día temos que facer un programa solo do Facebook, porque Facebook Galicia… Que eu defendo moito.
Eu creo que é unha conspiración.
Eu creo que movimentos. Pois non creo que é unha conspiración. Sabes por qué? Porque realmente é un movimento artístico do povo galego oprimido polo opresor.
Polos modernos.
No, que non queren valorar un arte pobre.
Joder, no, pero non che din reutiliza.
Claro,
é que el cartón venche agora Estrella Galicia por tirar, non por mal, por tirar dunha queda aquí de Galicia. E dixe, este envase se hecho con 80% cartón reciclado. Esta botella es hecha con el 40% de plástico reciclado libre de PEBS. Pois eu si reciclo unha bañera para darlle de beber ás bestas,
claro,
ou un somier, un metálico para cerrar unha leira. O metálico fai unha función estupenda.
Esta
queda moito máis bonita la valla electrosoldada. Por qué?
Hai que poñerlle o cartel. Esta maceta está hecha con plástico 100% de un paquete de Colacao.
Claro, esta maceta está hecha 100% con el tambor dunha lavadora, por exemplo.
As fresas están estupendas.
Hostia, porque ventila.
É
centrifuga.
Eu non vou defendelo, porque realmente, estéticamente, deteriorou moito o patrimonio arquitectónico de Galicia.
Como iba a deteriorar, hombre? Que a cousa máis bonita ao lado dun horrio de cantería. Unha parede de ladrillo visto. Nunca houve cousa máis bonita. Un horrio, aí que sabe Dios o tempo que botou o canteiro para tallar aquel horrio de bien de cantería, aquela portiña ben feita de madeira, de castaño, bien, todo bien, e ao lado que lle fajo un arrimo á casa de ladrillo.
Pero che parece increíble.
Recebalo, perdelo tempo.
Pero che parece increíble que antes os antepasados po horrio, todas estas mariconaditas, la cruz, el así, biselado, non sei que.
E a parede recebo.
E despois agora a xente colle a parte de abaixo, botoulle un pouco de bloque, fixo unha cancelinha e pa o can.
Claro. Sí.
Claro, que temos isto. Pero, bueno, defende da conspiranoia. Eu sigo pensando. Ta,
falando do horrio, un momento. Poucos horrios se ven con muralita, cuidado.
Porque hai
debe, a xente galleja, o sea, a xente maior galleja debe respetar muchísimo o concepto horrio.
O sí que de galego, había que miralo.
Sí, sí, porque nadie lle edificou arrimado aos horrios, ni nada.
Bueno, eu vi un horrio.
Un horrio suite.
Sí, vi un recito, pero
nunha boda dun amigo noso.
Vi un que me parece increíble. Bueno, hai un arquitecto suizo que se chama Zumthor, que fixo un museo no que aparecen as ruínas do museo do edificio que había anterior metidas dentro da parede do edificio novo. Vale, pois hai un señor aquí, ou señora, ou señore, o que se coña sella, que fixo basicamente o mismo, cunha alprende de bloque, e a parede, aproveitou a parede que había dun horreo e meteu unha dentro da, do que é dicir, é parte...
Moi bonito, moi bonito.
Con metacrilato, si, por diante.
No, bloque, e aquí estaba o horreo mantuvo a parede que había,
e dixo que aforra unha parede.
E dixo, vello, que me queda este horreo aquí para ventilar.
E eu digo, por que un é arte e outro é merda? Conspiración.
Claro, o Guernica. No, o Guernica que está feito a cachos é un cuadrazo, pero despois a vella que ten un macetero co tambor da lavadora, a bañera para beber as bestas, o cierre de metálico, aí estamos xa.
Bueno, hubo un fulano, non me acordo como porque non sei tanta historia del arte, pero había un que era el arte povera, que era arte pobre, pues o que Galicia é todo arte pobre, é así, a ser pobre.
Aquí nunca se tirou
hostia, aí na Nacional 550 en Sigrás. Ese home que co sarado fai veletas. Fai molinillos de viento. Cosa bonita. Unha escampiadora. Poño unha hélice diante e molinillo de viento.
Non é eso un Quijote?
Eso non é eso arte.
E o que fixo a catedral con botellas ou latas.
Ese señor parece me encanta. Eso
morreu, creo que foi. Morreu.
Xa tiño a dar. Pero eso é increíble. Cerca de Madrid fixo un señor unha catedral que parece un anuncio de Aquarius.
Sí, sí.
E fixo a catedral porque yo pedí
un
Dios.
Claro. Así. En Anceis hai un cierre todo forrado con conchitas de zamburiñas, de vieiras, de... Eso, canto marisco tuvo que tragar ese home?
Como se lo pasou, señor?
Claro, o marisco tuvo que tragar ou as olas que botou na playa. E despois fai masa
unha.
Fai masa e pegas todas... No, e además con artesanía, no... tiene dibujos florales, ¿no?
Ay, sí.
Sí, no es
como con os mosaicos romanos.
Claro, non é a masa las cunchas no medio do no hormigonera, no. Hago un poquito de morteriño y las voy pegando una a una bien asentadas.
¿Qué imaginaste? Aquí de repente en Galicia descubre unha ruína romana, un mosaico, dirá, aquí los romanos, de repente anos despois encontran un muro co señor este facendo as cunchas, dixo, aquí hubo un período de decadencia, la pobreza, las invasiones bárbaras llegaron a esto, a hacerlo con cunchas así malamente, ¿sabes?
É unha conspiración como outra calquera, ¿eh?
Bueno, a mí unha conspiración que me encanta, é unha das miñas favoritas.
Ah, despois conto vos a que escoitei o lunes.
Bueno, eu, a das palomas é unha das miñas top. Eu creo que
é a pode ser a máis reciente, por menos
no, a máis reciente que che dixo eu.
A dos pandas.
Escoitei o lunes, sí. Porque eu
entrei nas pombas.
Vale.
A teoría di que as pombas non son animais.
Son drones.
Son drones que te están vigilando. Por que cajan encima da xente? Bueno, non sei.
Son un resto da batería.
Claro, así queiman a pintura dos coches e todo.
Serán, claro, porque…
É todo caixa. É que é un lino, é que teñen resposta para todo.
Teñen un mini reactor nuclear dentro. Claro, é o que botan sí, residuos nucleares, por eso levanta a pintura.
Claro. Bueno, pues se me hace un poco de sentido, ¿eh? Pero ¿qué serán todas esas gaviotas que se comen palomas? Porque si
ponen... Vale, entonces las palomas cuando fan
eso conectando.
Eso es el router que está
conectado. Eso que es fallo internet.
Claro.
Porque ahora estoy trabajando en Ciudad Bella y algún día por la mañana hay unas fiestas de bien de paloma y
Pero digo en serio, a gente mucho se divierte para.
¿Por qué crees vos que salen? Porque hay muchas. A ver, hay que primero, antes de nada, hay que diferenciar dos conceptos muy claros, que un es a
bomba en rula.
palomo cojo, claro, palomo.
Porque daquela a rulas que son drones a salvajaos.
Claro, debe ser paldea. Debe ter xa 5G, pois non coi xa.
Esa paldea aquí, como sempre, te quere outra purrelada diferente. Porque
claro, no e os pombos daquela son mini bombardeiros, son os que botan as plajas.
Exacto.
Hai que diferenciar dos conceptos moi diferentes, que é a conspiración e a conspiranoia. Porque unha conspiración...
Conspiranoia é o que ten Iker Jiménez, a máis o vello este do periódico
o
ese.
Bello, o vello da revista.
Ese, o vello está guai.
O de más allá. O vello está
o sea, que o da revista, más allá, non? Que chega o mundo unha vez
aquí. E está más allá tamén.
Ah, non, a ti pode che encantar. A conspiración das palomas son webcams, pero eu digo, el viejo de Iker Jiménez está guai e ofende este todo.
Buah, pero o vello Iker Jiménez... Eso sospecha de todo.
Está guai.
Vive sospechando.
A ver, toda a xente maior, de primeiras, teño cariño. A ver, únicamente que teñas sete netos que son medio fillos teus no sótano.
Eu menos ao vello que marmo hoxe.
Eu, en principio, todos os vellos, eu teño moito respeto. Este señor, en principio, pois ten unha edad e eu respeto. Pero, no 12 decía que iban a ser un cambio de sensación mágica e que íbamos a ir todos a mejor. Estamos no 22, 12, 10 anos despois.
Pero no igual en el 2112.
Pues tiña razón, igual foi o mellor ano, 2012.
Era co rollo malla. No, no.
Sí, en plena crisis.
No sei, sí. Era un llevín.
No, porque ahora non hai crisis.
Bueno, pero xa foi na primeira. Ahora claro. Estamos acostumbrados á crisis.
Ahora a nosa generación que é das crisis. Que claro, crisis
no, nosa estamos acostumbrados ás crisis.
Vivimos en la mierda.
Claro, nosa ahora estamos...
Cando non é económica, é climática. Cando non é climática... Climática
é de Rusia.
É de Rusia, joder.
Claro. Pero se non se pon alarma nuclear ou algo así. Se non houve un terremoto ahora tamén en Japón outra vez.
Sí, o cuadrado como baneaban
las con dos,
Bueno, ahora vamos a contar a mi conspiración.
No, espera, no.
Hay una cosa que nos palomas. Es que se estamos saltando otro terremoto. Yo veo que se nos va a cantar la lengua. No me has contado dos pandas.
O sea, ¿es do coche o es do animal?
No, dos pandas animales.
Ah, pensé que era do coche.
Acordademos siempre que este programa es un programa que busca o bello con novo. Es conspiranoia.
¿Busca?
O mesturar o bello con novo.
Ah.
No somos milenios.
Aquí te he dicho bello con novo, le dicen o a chiquito.
Perdimos dentes de...
os acaba de inventar una palabra...
¿Qué me salió? ¿No? ¿Qué me salió?
Y digo, os acaba de inventar una palabra de esas como de... ¿Cómo es? Cuando decides que algo ya está instaurado. Como é? Joder, acabo de decir aí un pouco.
Mainstream.
E dixo pelle con nor. Dixo pelle con nor. Igual significa pelle con nor.
Sabes que pasa? Que eu tiño uns dentes que me están aí facendo. Son tan bello que xa botei prótesis. E ainda me prendo un poquinho a lengua no buraco. Bueno, dai Juan, isto é un tema aparte. É o mismo, parezo jonqui. Pois as conspiranoias que parece. As conspiracións, non as conspiranoias, que parece algo como moi recente, é de toda a vida. Nosa abuela, todos os abuelos de Galicia, bueno, del gen que teña algún contacto co rural, sempre decían: os bichos estes
bótanos un avión.
Un avión, metan, sí.
Miña abuela tía teoría, os chemtrail, como merda se chamen estes.
Antes de que existiera
esa teoría. Miña abuela xa tiña esa teoría de que todo bicherío que había, que certamente un pouco tiña razón, porque moitos dos bichos das colleitas que hai agora non sabía cando era nova,
home, claro,
porque chegaron, pues, supostamente, cos intercambios comerciais nos barcos, non sei que. Pero a súa teoría era máis graciosa porque era... Es, bueno, non era dela, eso era, sí, o Vos Populi.
Era Vos Populi, sí. Ve un avión,
sin internet.
Ve unha avioneta.
Las avionetas se meten a... Eu se me imaginaba un señor botando das patacas, veña. Oxe, moto das patacas, veña.
Claro,
era agora, típicas... agora...
Claro, aí o avión Albedro. O avión Albedro. A ver, que bicho que carajamos, a mosca blanca das berzas ou o escarabajo da pataca?
¡Escarabajo!
E dillo de Albedro, carajo, escarabajo, que está caducando aquí. Está, a mitad deles están mortos.
E en verdad era a avioneta esta que iba facendo as fotos das casas.
Claro,
moitos cartos fixeron. Aí ese I+D, ese fotógrafo, digo, vou subir a un avión, vou facer unha foto a cada casa que en Galicia voulle la vender.
Había que retomar eso. O sea, pero venderlas ao ayuntamiento. En plan, este fixo un arrimo, aquel unha piscina.
Ahora xa está Google Earth. Ahora xa, claro, xa no, nada.
Pero tens que ir na avioneta máis actualizado, que por, claro, por rural de Galicia veñen pouco.
Bueno, a mí encantaríame ese momento, cando iba o señor, como se foran os... Ahora tenemos unha foto desde a casa desde arriba. E tú yo os compraba. Que
claro, moitos vender, fixaron moitos cartos.
No, había dos ou tres para escoller. No, diferentes.
Meus abuelos que expropiaron a casa, curioso, pois nós temos da casa, fotos da casa bella, pero da casa nova non.
Porque agora xa non hai eso.
Bueno, 20 anos de casa nova, pero non hai... Bueno, nova. Xa non é nova. Xa,
foi.
Xa perdeu o virgo.
Xa ten 20 anos.
Xa,
xa unha moza. Xa unha moza.
Xa unha moza. Pero temos a como a pretérita, sabes? Como se fora un rollo, sí, un mausoleo da anterior.
Seguimos cas pombas, por favor. Acaba de explicar.
No. Básicamente a teoría é tan sencilla como calquer destas de conspiración, que é estúpida. Que todas as pombas que vos están ao vosso redor, as que están no pau da luz mirando pa vos con cara de dame Hrang, non están facendo eso. O que están grabando a tua vida.
Espiando.
A cada cando estar nunha terraza e vayan á mesa a comerche nas patacas fritas, é pa escoitar de cerca o que dices.
Efectivamente. Perden cobertura e necesitan acercarse para saber exactamente o que titas dicindo.
O mellor desta teoría é un rapaz que saiu na televisión de Estados Unidos explicando a través dunha videoconferencia, como se fai agora todo, sempre co ordenador, que estaba tan nervioso que vomitou en directo.
Falando das palomas.
Estaba explicando, debe ser o creador desta teoría, por favor, se si hai alguén escoitándonos, de verdad, claro, dame igual, que apague a radio, que non escoite máis, e que vai a YouTube e busque a entrevista este que non sei, bueno, Conspiración Palomas. Jomito, como se di?
Jomito.
Que Conspiración Palomas, Jomito. E sale o rapaz e de verdad que distipo, pero isto non pode... Non, si, sí, pasou de verdad.
Pillo tan nervioso que vomitou
no, en directo. Está guai, teno todo ese vídeo.
Pero a mí que me encanta esta xente. É tan creativa, ten tanto tempo libre. Pero que, aparte, que... A ver, o guai da conspiración é que poñen todas as cousas que son medio reales, porque todo está basado un pouco nunha realidad. E todo ármano dunha maneira que se ti vas virgen ou tens 15 anos, que pode ser, o mellor, as dos, como sabes...
Ou moi aburrido.
Ou moi aburrido. Ti... Entras a saco, en plan, joder,
que me deixa todo. A que dixo eu, veo un ilustrado e dixo que os, así de entrada xa os pandas non existen.
Non existen, jo.
Son todos fulanos disfrazados de pandas que van por aí pa espiar. Son todos espías chinos. Porque sei que en China, co rollo dos pandas, fixeron unha escuela de aprender a facer de panda. E mandaban a peña disfrazada de panda por aí aos sitios facer como o embajador do oso panda.
É dicir, o panda que estaba en Madrid estaba no zoo cerrado na jaula.
No, pero o panda que iba a facer a representación de hai que ver quiños os osos panda, ese tío e tal. Entón, que evolucionaron tanto rollo que os dos zoos esos son espías chinos, todo.
Ai, Dios mío, pois eu cuatro meses, señor, todas as noites.
Es que tienen unha radio, me aba de la risa.
Apagas a luz.
Es que tienen unha escuela de oso panda, que a escuela, mirei, é verdad, ten unha escuela para enseñar a peña a facer o oso panda.
No, pero hai unhas cosas que teñen os chinos, porque todo fan como máis pro, para que non teñen, como eles estuveron, bueno, os oso panda están en peligro de extinción, pero estuveron moito máis jodidos que están agora. Porque,
home, o oso panda está en peligro de extinción porque é un bicho que non dá fodido.
Sí, Dios busca, decir, non se parou con ele tamén, é decir, ser apetito
sexual. O oso panda é
moi bonito.
É o único
bonito
ser do mundo no que lle doi a cabeza aos dous, sempre.
Sempre lle doi a cabeza.
Sabes? Ti que estás, a mí tamén. Ah, bueno, por acá le deitámonos aquí a comer bambú.
Por eso más milagroso. Pero a ver, te vas a pensar, Jordiño, comiendo todo el día. A ver, que ni era tan malo.
Qué bicho, pereza, fodido. Tipes vídeos de pandas, están sosteando seguido.
Son tan riquiños.
Después, no tan fodido. Este bicho no se crió para sobrevivir.
No, pero son muy bonitos, ¿eh? A verdad, dan ganas de abrazar. Seguro que.
Hombre, chusquillos, sí, seguro.
Abrazar se comen.
Seguro que te cercenan un brazo, no, pero.
No. Pues tengo sus uñacas, sus dentacos para
comer. Tanto a ver, son osos. Osos para.
Pero solo comen
bambú. No es como. No es, después de el panda rojo. Pero panda rojo es un raposo.
Un raposo gordo que sube por los
árboles. Puede ser que pusieran oso panda rojo. Ya es panda rojo a secas.
Qué precioso.
Claro, hay oso panda.
Eso es un super mapache.
Claro, pero hay oso panda y pues panda rojo. Le quitamos lo de oso. Porque ya te puede cercenar un dedito, pero o que un brazo no chomputo.
Cuando era pequeñiño, que a mí pues, me gustaban muchos animales, yo pensé, oso panda, cuando panda rojo esperábamos tipo como oso panda disfrazado de Spiderman, ¿sabes? En plan rollo rojo, de como super, super fosfo. Y de repente
me dicho un jato bravo ali.
A ver, que es muy bonito, pero.
Es como un mapache super guerreiro.
Sí, como es
como Son Goku, ese salto evolutivo.
Totalmente, sí.
Es un cruce entre un gato y un raposo.
Pero tenés el lado premium que dijo Juan, ¿eh? Tengo ese rollo como.
Además, como es medio pelirrojo, ten cara de pillo. Parece que es más listo que es, ¿sabes? Este va.
Pero que decía antes, los pandas están en periodo de extinción y para evitar el contacto supuestamente de los cuidadores humanos con los bebés panda, que o bebé panda puede ser la cosa más riquiña que existen. No, cuando son muy
pequeños. Bueno, son muy pequeños, son. Asquerosos.
O putas ratas. Quien mira a un niño de ratas es la misma merda.
Como los canguros también, hermano.
Oh, qué asco también.
Pero esos pandas pequeños son súper simpáticos.
Son súper bonitos.
Cuando son ya.
Cuando son una bolita, sí, tropezan con todo. Sí.
Pues para que los cuidadores, para que ellos no tengan rollo que están con personas, los cuidadores vistense de panda y todas las mañanas se ponen careta de panda sí.
Eso son pesadísimos. Ah. O panda cativo.
Vaya a limpar a jaula, súbese por la perna.
O panda sí. Cativo es pesadísimo.
Bueno, encantaría ese trabajo. Parece preciosísimo.
Bueno, hasta que tienes que limpar yo esterco de panda.
O cuito todo.
10 días seguidos. Es un merda do panda que no deja de ser un oso, pesa 20 kilos, mordiéndote las canillas.
Pero o panda sí. Pequeñillo muy rico.
Y sí, tiene paleando unas chotas de esterco, es o panda a trabar las canillas.
No, pero chuli, que seguro que se echaban chuli.
Le hago una patada como do monte jato do can, igual.
Eso parece, ese vídeo.
O de, bueno, trae tu perro aquí, al mal rato. Ay, sí, aquí los cuidamos muy bien. El Narciso ahí detrás a patadas con can. Pasa, Toby, pasa.
Por favor, oíte que nos estás
escuchando. Si hubiera audio de todo.
Que mire
YouTube. Me cago, no canta Jesucristo.
Ese vídeo es.
Ese vídeo es crema.
Orfebrería.
Dalle que a planta do pé.
Sí, sí.
Para que no lo
viste. Perdalle con ansia.
Sí, porque el tipo está no canta, no chan, está tumbado, ven un pastor alemán.
A comelo.
Y enganche por lo tubillo.
O sea, como digo, no me. Ti que me mira. No, que me va a robar ti a mí, lo pollas.
Claro.
Pues está al mismo nivel la historia do audiovisual gallego.
A mí me gusta más este. A mí se parece muy precioso.
Ay, bueno, amigo de. O de además, claro, empieza con. Rollo da galleja que o que eu esa voz de sitinos que teñen máis e eu di este non me acordo como se chamaba o paisano era bueno non me acordo imagínate Narciso Pérez López que di o nome intentaron roubar cunha espingarda de canón recortado claro que é unha escopeta intentaron
pero a escopeta estándar en galego é espingarda
eu foi escutei no aí foi a única vez en mi vida que escutei e quedou máis grabado
espingarda dirán unha raya pouco
claro mal. O meu cerebro recolle datos así a inconexos e un deles foi espingarda de canón recortados e di claro intentaron atracalo cunha espingarda de canón recortados e salta outro cito ali. Eu, o Carmín, dixi, cara, la corté, coña.
E paraba así.
Por favor, non chodou. E dixome, que te mato? Dixi, que mor mataré a mí, xalo pollas.
Xalo pollas, sí, é así, señor.
Eso é Galicia.
Marchou,
E non lle roubaron a carteira.
Ni lle pajaron un tiro, ni nada.
Espingarda, que tamén os da rack teñen uns huevazos.
Falando tamén de animais, hai unha teoría conspiranoica, ou conspiranoide, ou como sí. Carallo se diga, de que di que os dinosaurios axudaron a construir as pirámides.
Esa parece preciosa.
Hostia, o T-Rex cas pedriñas.
Quero pensar...
Que non me dan as manitas pa la piedra.
Quero pensar que os utilizaban como bestias de carga e non para facer os planos, nin para diseñar a pirámide,
non vexo,
as cámaras secretas.
Non? Eu non vexo a T-Rex cas manitas colocando as pedras.
Me encantaría a mí. É como vai o cemento. E non me dá banca paleta.
Igual era como os picapiedra, non sabes? Que tiñen un pterodáctilo que facía a alarma cando lle tiraba do rabo. No.
Sería chulísimo.
O tostador que botaba lume pola boca.
Eu leí, que non sei se é verdade, porque isto leí no internet, e como todo que está en internet todo é mentira. Pero en teoría...
En súa maioría.
Houve unha época no fin, que os exipcios e os últimos mamuts existiron no mesmo tempo, sabes, en plan, os mamuts nunha isla que quedaban os últimos de todos, nunha isla norte.
Ah, pero non se vían.
Que va, estaban no norte de Europa e os egipcios estaban
por Siberia, creo que son os últimos,
sí, onde entonces, quedaban os últimos nunha puta illa, non sei que, e aínda e xa empezaba a ver bueno, o rollo este das pirámides, estas caralladas.
As pirámides hai moitas.
As protopirámides.
Hai moita teoría brava, eh.
Dá moito xogo para moita cousa piramidal.
Sí, tanto das mallas como das egipcias.
Pero vou escoitar unha cousa que me que leí nun tamén noutro sitio de internet. Todas estas teorías que din que rollo de ovnis e isto vai vos facer pensar.
Clic, vai facer clic.
Vou cerrar os ollos para que sea máis.
Todas estas cousas que de que as pirámides esta fixo os ovnis e especies alienígenas é, sinceramente, racismo, porque non entendemos que non foran hombres blancos os que crearon esas cousas.
¡Hostia!
¿No? ¿Cómo os quedáis? E un pouco de verdade é ese. Un pouco de verdade. Es un poco de... Porque nadie di Stonehenge. Ni han dicho de Stonehenge. Es de los ovnis. Porque,
hombre, porque son cuatro crones chantadas ali de pé.
Son cuatro pedras.
Pues é moi espectacular esa mierda.
Pero sabes que miran as pirámides.
Pero eso, que can sospecha dunha mámoa? Pues, ao final é clavo dor de pie, unha en horizontal. Listo. Non fai falta.
Como se si leva un mes.
Claro, pero claro, fajo tres pirámides.
Pero como subes sin roda, sin polea, sin
entre mierda? Moitos. Tampouco é semejante croio. Pero ti viches os croios das pirámides.
Entre moitos, pero como levantas
cada ladrillo da pirámide é como
está esta nave. É como esta nave, home, me jodas. Están alineadas perfectamente, orientadas a la salida
que
del sol.
Que non cabe un papel entre elas.
A geometría exactamente perfecta. Na fan hoxe, os ingenieros, con todo o que se estudia, eu que traballo en obra civil, non tienen cojones a facer unha pirámide como a de Egipto. Ni de no, coña.
Sobre todo que non hai cartos para pajar.
Non, non. Ainda que haya cartos a mazo, que se di que todos os cartos do mundo a facer esa pirámide, no tienen cojones a hacerla, ni de coña.
Ver, y las pontes romanas que ahí siguen. Que claro. Riada tras riada tras riada, caen las novas.
Sí, pero las vallas no caen.
No, las dos romanas ahí siguen.
Como se trabaja un esclavo con esas manitas.
O que trabaja gente a látigo. A gente a látigo párase más, eh.
Por lo que sé, ya no es que
en un momento que amenazas de muerte. O sea, no momento que ves que o do alao morreu a latigazos,
no momento
que ti vou me parar neste recebo.
No momento aquí. Que ti te queixas tirando da pedra para arriba e ves o teu amigo que se queixou caendo sí. Para arriba e para baixo, entrecho unha fuerza.
Ves que o que se, no, o que se queixou tan comendo os buitres, sí, e dicir, sí. É que agora, igual quejarse, no, e trabajar moi bien, sí, eh.
É que agora, estes dos sindicatos mataron ao
traballador. A Armaría dalle de comer axe en tres veces ao día.
Dime conta que é un comentario moi millennial, de decir que as pontes romanas aí siguen.
Sí, eso es de viejo.
Moi de millennial.
Pero é verdad.
É verdad, pero...
E ti miras, non sei que puta pirámide maya...
As cosas novas non pasaron tanto tempo para saber que
non tanto. Que puta pirámide maya está alineada exactamente igual.
Hai moita flipada tamén.
Exactamente igual que a de Keos.
No, no. Sigue esa línea, echa unha de, non sei,
efectivamente,
en Camboya,
sí,
están as tres alineadas.
Están as tres alineadas. As máis importantes están todas alineadas.
Vamos a ver, chicos, que pensáis?
É casualidade.
Que fixeron os homens? Puxeron Marcos tamén aquí, para saber onde viñan.
Ah, porque ven desde arriba, ou non é claro.
Aí está en Google Maps.
Vienen por arriba, Google Maps son los ornis.
A mí, xa sí, gustaríame que todas as pirámides abriran, salir algo de luz, o sea, algo máis espectacular.
Sale, pero é en la película de Transformers 3.
No, en unha uno aquí vin eu moito de
que pequeno. Los pirámides tienes un
que era de pirámide, entonces viaxaban, facían como un portal nunha pirámide,
interdimensional.
Un portal interdimensional, chegaban un mundo no que tamén ali, os dioses egipcios eran os normales ali.
Ah, pero
o home con cara de can,
medio chacal, medio non sei
que tal. Que da película.
Non sei.
Que Gate.
Egipcios
Stargate. Stargate, pode ser.
Non sei.
No sé.
Eu outro día estuve vendo un vídeo en internet, en YouTube, non sei por que me saliu, sobre o tema ese de
porque YouTube, YouTube fala calquera.
Claro, no, este era palla buena de cuarto milenio.
Un vídeo en YouTube. Claro.
Pero dixe, pero dixe que... O sea, contaba, yo no sé cómo acabé viendo ese vídeo. O sea, empecé a ver 40.
Eso es lo bonito de YouTube.
De toda la mierda que no, porque veo YouTube en TikTok. Y de repente TikTok acuerda una cosa, busco otra en YouTube.
Buscad en Megalodon, hay 200 millones de vídeos.
Sí, sí. Empecé a ver, ahora acabé viendo que falaba del tema de las pirámides. De la conspiración de por qué no se nos di que outra civilización alienígena foi a nosa precursora, que nós somos como o seu proxecto.
Pois vaya plan, puta mierda de, claro, de proxecto.
Home, pois agora tives este ano e dis tipo, é igual si están jugando unos tipos aí en plan,
imaginas.
Vamos a mandarle unha pandemia a ver como sobrevive. Nunca
xogaste ao Sim City que podías mandar un tornado, un accidente,
claro, pois pues, eu digo, che, que tan, que hai alguien xogando eso.
Oye, o mellor, e non somos o mellor como se fora os Sims. Eu acórdome cando había os Sims, os vellos, daquela, acórdome cando querías cambiar de fulano porque estabas cansado, cercábalo todo ao redor, sí, e morría ali sol.
Sí, facías unha habitación que estabas xa parta.
É que sufrise. É ala, a morir.
Tamén hai que ser mala xente.
Xa, é que ao final, un pouco, é que ao final todo o mundo é un pouco malo con un poquito de poder. E os Sims ao final o que che mostra é a túa miseria.
A min esta de ser fillos ou proxecto extraterrestres, a min cúndeme moito.
Pois contaba, porque dicía que en todas as culturas, el contaba, che, que en todas as culturas
había unha base igual, ¿no?
Claro, en todas as culturas todos eran venidos del cielo, todos eran como criaturas mucho más altas, mucho más cabezonas, tal, no sé qué. Toda, o sea, como que había todas las, de todas las culturas, todos tiñan la misma descripción.
¿No te parecería raro que, por ejemplo, que o teu dios fuera, pues mi dios es una rata topo, ¿sabes? Para que o bicho más asqueroso del mundo. Es decir, era un alienígena y era un topo, gordo topo.
Bueno, no, gordo topo. Topos,
pero todo está en forma... Claro. Forma
no,
de,
pues hay que buscar algo que boe, que sea alto, ¿sabes? O que no había. Cuando todo el mundo era puto hobbit, pues una persona que era alta era un dios. ¡No! ¡Mi dios es una rata topo! Hasta Cristo ponían con cuadraditos, joder, que parecía que viniera a hacer crossfit.
Bueno, pues, no, pues tenía fama. Era
sí, también lo ponía en blanco, ¿eh? Sí. Tenía que ser claro, más negro que carbón.
Iba a ser se existió blanquito, Cristo no era.
Cuando multiplicó el pan y los peces a saber lo que yo le di de comer.
Hombre, por Dios. Poniendo como si fuera siempre blanco, ollos claros, a ver, no podía ser, tía, que se me arrolló un poquito más.
Y pues, enlazando un poco con esta teoría extraterrestre, están los reptilianos, que os que se le dan forma, xa lle di, no, son reptiles.
La reina de la Tierra, no diga reptiliano.
La reina de la Tierra,
que puede ser,
Que puede ser, ¿no?
Todo encaixa,
Eu non vin xente que bebera tanta ginebra tantos anos, e te tamén.
Era máis a nai. Que a nai tamén vivía en Antún,
Coño, pero esta paisana está igual que hai 20 anos, para de contar.
A verdade que a señora está estupenda para que tenga esta...
A bella, desde hai 20 anos para atrás, para de contar.
Sí, sí. A verdade que...
Hai vídeos desde internet que enfocan como se lleza rollo de lá, sí. Hai 50.000 paranoias.
Non volaría muchísimo que de repente todos os reis foran que foran así que sería guay. O como as cabras. As cabras teñen os ollos super inquietantes.
Pero é a pupila vertical. Que é vertical.
É horrible. Pois imagínate que todos... Claro, porque reptilianos. E por que
non... Horizontal. Non, cruz, cruz. Como teñen?
No, é vertical, é vertical. Teñen o iris vertical. No. O otra
horizontal,
vez. Horizontal, creo que es horizontal.
No molaría muchísimo que en vez de descender de los ojos de cabras.
Ahora Juan, en su historial de mierda que debe tener en el móvil, ahora pon ojo de cabra.
Es un rectángulo. Es que claro, tenía una cara de loco. Es un rectángulo.
Sí, sí,
es que,
no, pero es más bien alargado. Es como un trapecio, más bien.
De hecho, un rollo muy inquietante.
Había un que tenía un cruz que tenía como un así.
Pero dime si te
claro, ves, a mí si me dijeran, las cabras son...
reptilianos.
Robots que nos vigilan, encaixa, me encaja.
Por eso subo por los
porque cómodos. A veces como atoran, ¿sabes? En plan, veis cosas que no tienen lógica, que a mí me vuelven a ser cabras.
Estas simpatiquísimas jefas. Esas son muy simpáticas también.
Pero mira, las palomas comparten la mirada que las cabras, ¿eh? Tienen un toque.
Sí.
Si sois abiertos.
Dijo, vamos a hablar de conspiración, vamos a hablar de terraplanismo.
Oye, mire, eso,
hombre, por favor, cuando queiras.
Juan, que tienes un experto.
Retiro de antes. A mi favorita es adotar terraplanismo, porque me parece precioso eso.
¿Es que se sabe de los fulanos que escogieron un barco para ir a buscar un marco?
Porque iban a un chejaro.
Porque te dándose cuenta que daba vuelta.
Esos pejaros son crucero.
Están diciendo, no, que las brújulas también forman parte de la conspiración.
Es de cara que van a hoyo.
Tenía que estar aquí, ya no está el muro.
Hostia, seguimos.
¿Por qué fiámonos de la brújula que te está? ¡Claro!
Así fijo Colón, bate en América, claro.
Claro, es que fue hecho así. O terraplanismo es una idea genial. A mí me parece bien.
Esto pegó muy fuerte, que claro, ahora con internet España se todo como lume. Entonces,
y justo después de la pandemia, claro que claro, está en rollo de
aburrimiento, factor aburrimiento.
De repente salió en todas las televisiones, había un grillado defendiendo el terraplanismo.
Es que en la pandemia diuse moito terraplanismo
y os cakes.
Os cakes. É o onanismo en fantasía. O sea,
onanismo en fantasía?
A palla exótica, dixen moito.
Bueno, a ver, estaba
solo. Home, venderos xoguetes deses de...
É que vas facer?
Por eso, pero foi algo que se dio en pandemia, a palla artística.
A ti, imagínate, coño, eche solo na casa, a ti estaba solo ali, 22 meses, pues, a ver, que non se trajinou unha sandía que estaba eliminando con ollos larcivos, pues esas cosas pasan.
Sí, nas millóns familias.
¿No?
Familia.
Que teñan sandía, claro.
No imos xurjar a nixe, quero decir. Sí, porque a sandía estraña echa a casa.
A verá que han aproveitado un primo.
Home, si queres foder nun coco, pasa que igual rasca algo.
Non entenden ese tema que daquela xa falamos da aldea, da xente que está jando, e pues, salen as galinhas.
Volvemos falar das cabras.
Eso foi realidad.
As catiuscas.
Eso foi realidad toda a vida, porque ti escoitas as ovellas dicir as ovellas que non berran. O sea, se sabes que non fan ruido, é porque sabes de canas montou, porco.
Que horrible, é verdad.
Que se sabes que non van a agua, pois... Pues, claro, con forza para atrás.
O de como tal, pois... Pues, oye, mete las patas en la bota de goma o arrímalas al río. O
sea, yo creo que eso representa tan a cosas más asquerosas del ser humano.
A ver, la zoofilia puede ser.
O pilla jaliñas, es un animal mitológico como chupacabras. O sea. Cada un mitológico.
Cada un museo.
Claro. O que morreu fodendo unha jaliña.
Sí, tío, que lle caeu por encima.
Esparzou cadáveres.
Que horror.
En internet eu vi un día un vídeo de un chaval. Creo que era morito, chaval. Estaba fodendo unha burra. O colega del grabou por encima do muro. E ves o chaval todo contento e calzando na burra. Que a mí fai. Ah.
Dios mío.
Pero non parou, eh. E a burra non era a primeira vez que estaba sin atar. E estaba quietiña como unha santa. Non era a primeira vez que a burra.
Que puto horror.
E dirá a burra: prefiero isto que me manden a leña, sabes?
Que horror isto que...
Te imagínate como se si yo rural gallego.
Antonio.
Me poñese a dar voltas ao muíño, todo o día mareado, digo, bueno,
un
poco de cariño.
Imagínate como se si yo rural gallego.
No, a ver, eu creo que ao final te colles de cariño aos animales, e daí se está solo, non me... Bueno, que sei. A ver, é que a mente claro, humana...
Te imagínate pastor transhumante, aló, no medio dun coto, en Castilla de la época.
Mes 4, ti xa empezas a pensar que claro, Marula xa che fai ollos.
Un mes atrás das ovellas, por aí. Claro.
Ti pensas a facer cunha fai cheveiras, claro. A cabeza humana...
Entre que ven a mastina, te lambo un pouco e tal, o tipo ponse cariñoso, claro.
Outra conspiración tamén boa, a do can Ricky Martin. Ese sí que foi un fenómeno.
Pero esa foi unha mentira, non?
Sí, pero a xente dicía que o vira.
Pero como foi eso?
Claro, porque todo o mundo dicía que o vira. Yo lo vi en la tele, yo
que
lo vi.
Que non había internet tan... Claro, eso é increíble.
Brutal.
Daquela internet e da... Claro.
Eu creo que nin tan siquera había ese modem de 56K.
Pero como puido ser que se espallase tanto dun día de algo que sale un sábado...
Non fora no programa de Isabel Gemio, algo así.
Sí, sorpresa, sorpresa.
O Cocha Velá. Que era o mismo, era de sorpresa, non sei.
Eu creo que aí foi onde empezaron a probar o imbéciles que éramos.
Pero como algo se pudo espallar?
Llevamos a decir esto a ver si todos o repiten, xa lo repiten.
Toda España.
Pero como pudieron espallarse tan rápido por toda España?
Home, dixeron que vivía lejía, che pasaba o COVID, e houve xente que morreu bebendo lejía.
Xa, tío, está ben heavy, Pero eso... é máis fácil agora, porque agora ti ao final tiene internet e cos móviles salen xas noticias do que ti queres escoitar. Quero dicir, se ti eres un flipado que che gusta a
cosa,
son xas al merda desa.
Ti gustan xo chupachur de cola e salen xo todo chupachur de cola.
E este escoita te dixe de repente todo triste, todo bella música pa colgarse. Que é así. Pero antes que non había todo eso, como saliu de repente o rollo de Ricky Martin?
Hostia, eu agora penso, como se vivía antes sin poder dicir Alexa que tiempo hace fuera?
Abrindo a ventana.
Tendo que abrir a ventana e sacando a manita a ver se facía frío.
É que a verdade, antes vivíamos con salvajes,
Eu sigo facendo, abro a ventana,
Eu non teño a Lesia.
Eu non teño a Antonia tampouco, non me...
A Lesia nunca lle pregunto, miro unha Emet, eso sí. Pero se non abro a ventana, saco a man por fora.
Titela.
Teño un Alexa na cociña.
É dicir,
conspiración.
Sí, escoitante, isto non.
Xa sei, no, o móvil non, pero Alexa sí.
Pero Alexa sí.
E digo, pon Extremoduro, pon Fito e Fitipaldis, pon Pearl Jam.
E dicir, apaga máis luces. E dixe algo?
No, porque non teño luces inteligentes.
Esas. Oh, que penas.
A mí, mira hasta que punto te controlan que ese teléfono sí. Tens que facer unha prova para o axudante ese que ten coa túa voz. Pa que non obedeza a outras voces. O sea, pa que te escuche lo tuyo e ya el de outro, ya escucha lo
claro,
de outro.
E xa sabe así o que
está grabando. E só escucha algunas voces.
De feito, aí, eu vi un... Bueno, mierda, como sempre.
A máis, funciona de puta madre, que te dixe llamar a Paco de Couto Rodríguez. Entende, Paco de Couto Rodríguez, a chama moito. Depois dixe...
Falan xa llego, Alex.
Claro, despois dixe buscar non sei que tal, cola unha palabra que non está bendita, xa non entende. Pero pa a agenda do móvil eso, sabe ler todo,
Pero eu vi un reportaje de que un fulano matara a muller ou a un home, non sei quen era. E descubriran que fora él gracias a que tiña un contador inteligente por internet e o contador da hoja chivouse.
Como? Repite, non me entrei.
Tiña un contador inteligente.
Sí.
Entón, o contador inteligente tiña grabado todo o tempo que o fulano abrillo a hoja. Non é como os contadores normales, que che dilitos e tal. Non. Por tempo, non sei que. Por gracias, o contador inteligente supero. En que tramo fulano limpou máis a hoja? De que era de limpar a hoja? Pois limpou a hoja de co fulano sangre. Da sangre. E lo cogieron con eso, co contador.
Ostras.
Cuidado.
Así que hai que ter tiro
casi. Pero se imagina, ti faz chical cara cosa, pillen chales aquí.
Neveras inteligentes. Claro, neveras inteligentes. O que te escoitaría Alexa.
Sí, neveras inteligentes. Sabe o que comes.
Sabe o que comes. E o que sacas dai?
Despois ti, eu que sei.
Non, non sabe porque eu cociño solo, non dixo.
Ti imagínate, finges unha enfermedad, por resultar, si finge sí. que tal, pero si come chourizo todos os días.
Claro. No, hace dieta ti, si, e dixe Alexa. Non, é verdade, mira, sacamos de aquí, o único que saca da nevera é touciño do fresco. É o que lle gusta a él, e os chicharróns.
Dillo, a lechuga podrece, pero o chourizo non se trama aquí.
Sí, é que esto é conspiranoia, bueno,
no congelador hai xudías, pero hamburguesas non.
Volvamos aos terraplanistas. É que o terraplanismo é maravilloso, porque eles consideran que a Terra é un disco, vale?
Sí,
e que ascende no universo así,
sin parar.
Sin parar.
Entonces, no, o sol ven atrás.
Non hai gravedade. Hai pejarte contra a Terra, porque claro, sube ti, pejas.
Ah, entonces o sol é o noso satélite, dá nos volta ao noso arredor.
Sí, efectivamente.
Tienes un disco, tienes otra nada. Y hay una conspiración que les dicen que las grandes empresas quieren que voy ahí donde me pierdo. ¿Por qué quieren conspirar a las grandes empresas que
ganan
pensemos que
con esto?
Claro, eso que uno. Ahí es donde ¿qué?
Me ¿cuál es la diferencia?
Que ganan con que sea esférica. Claro, claro.
Es que dicen que hay imágenes de América desde la Luna a la Tierra. Eso es un Photoshop para engañarnos.
Es una foto normal con ojo de pez.
Claro, no, sí, pero refírme. A mí, se mañana me di, imagínate que os terroristas teñen razón.
A mí mañana dime, a Terra é plana.
É plana.
Non me cambia nada.
Yo, por vale, xa está.
Bueno, pois.
Quer dizer, a mí no día a día
non me supón.
Pois a costa da zapateira para mí, para arriba.
Como defenden?
Quero dicir, se me dixeran mañana, hai vida despois da morte, aí sí que me replanteo cousas, pero co rollo de a Terra é plana.
Como defenden daquela os terraplanistas de que cando vas pa, por exemplo, Estados Unidos, sí, levache un tempo viaxe, cando volves outro diferente.
Pero é xustificado tamén. Agora non
pues porque van a distinta velocidade, avións para simular,
que teñen xustificado todo. Todo que lle queres preguntar, eles saben che dicir por qué. E parece verdad que é o peor. E despois o rollo é de que no a hoja dinastía, por que a hoja nunca cholón pa fora?
Digo, o que ten que ir por fora?
Pues está hay Antártida.
Hay una Antártida. Antártida non é un continente. É unha montaña, é un cómaro que rodea todo.
¡Un cómaro! ¡Qué bien, cómaro, qué bonito, cerrando o círculo!
É un cómaro que rodea todo e fai que a hoja quede
dentro. É un yellow plan.
É un yellow
plan.
Un yellow plan.
A ver, danlle voltiñas,
No, no, que teñen todo tipo, hai algo que no, pois lo teñen atado tamén. O que pasa é que, a ver, tamén che digo, eu onde creo que fallan, que ese yellow plan tería que haber a gente que chejase, e chejar ese mirador, que debería ser precioso.
Claro, subes todo o cotarelo e dices, hostia, negro, palo todo negro.
Hostia, que sea súper bonito.
Home, sería hostia.
Non hai fotos de ese.
Claro, e o tipo, de aquí, palo todo negro.
Claro.
Que non chejara a Calleja con Bustamante, por exemplo.
Claro.
Ou con Antonio Orozco, ou... Sabes, cando vai, que sempre vai con esta xente a descubrir sitios.
Si, non vai con Antonia do Mercadona.
Claro, claro. Vai Calleja con algún famoso, con Bertín Orborne, con Chenoa, por exemplo.
Encantaríame.
Me encantaría un momento de Chenoa chegando ao alto do Cómaro e vendo o negro do lado.
E di, pois é verdad, é plana. Pero, no, polo que se ve, non hai. E os que dís que chegaron á Antártida, atravesaron a Antártida, polo que, bueno, pues non sei aí.
Ahora es bueno, aquel está cheo de, supongo que estará a NASA protegiendo, los rusos, los chinos.
Ah, vale, entonces al final ti crees que va recto, pero que te andes levando por un está redondeando.
Cando sí, cando dormes cambian xa tiendes.
Claro, ti non sabes xa. A ver, todo encaixa, a verdade é que me parece.
Bueno, ahora y esto xa, esto se si me permitís vou falar un poquiño de ciencia, non de conspiranoia.
Oh, ciencia, que é sobrevalorada.
Porque había unha zona no Pacífico Sur que sufría unhas anomalías magnéticas, non se sabía por que
era. O Triángulo das Bermudas.
No, eso era no Caribe.
Eso no Atlántico, sí, no Caribe. E sí. Descubriuse fai uns meses que debaixo da
hai un ovni.
No, hai un resto, hai restos de ferro do planetoide que chocou ca Terra cando se formou a Lúa.
É dicir que entonces
cando morreron os dinosaurios.
No.
Antes.
Moitirmo antes.
En Marcedo ainda.
Marcedo.
Madre.
E quedou un anaco de ferro.
Pero estás dicindo que os dinosaurios son millóns.
Santa Bárbara.
Non axudaron.
Estou falando... O ferro concéntrase no centro da esfera, que é a Terra, porque é o máis pesado.
Santa Bárbara.
Pero quedou unha placa que todavía ainda non se moveu.
Alabado.
Que é do planeta que chocou.
Entonces,
e descubrirono fai uns meses.
Entón, queres decir que o rollo dos vellos... Entón, vou che dar a volta ao discurso. Entón, as cousas de vellos de antes son realidad. Solo que a ciencia ainda non as descubriu.
Pode ser.
É decir, que a Santa Compaña aínda non se descubriu que existise, pero
pode ser que algún día a ciencia diga, pois mira, hai un día ano no que mira, resulta
xúntase
que
todos
os universos paralelos están probados.
A teoría
é un día ano que putuflu.
É que vai dicir,
abres unha ventana entre os dous mundos.
E despois no, que va a decir, que lleva a decir aí que
está o Dr. Strange que protege o santuario.
Que
Marvel, joder. Ay, fala de ese,
del
multiverso.
Pues al final imagínate que non é que non existan esas cosas, senón que non se descubrí. Despois, pues, ao mellor, incluso descubrimos que hai un mundo no que os dioses son medio humanos.
Marvel di que hai como miles de universos paralelos. Ay, nós só vivimos nun.
Que estará facendo?
Que tamén pode ser verdad.
Hai teorías científicas.
Non ten por que ser que, como se chama o vello de Marvel, que non me acordo agora que morreu, un par de descanso.
No.
Stan Lee. Pues, pode ser que Stan Lee ao mellor se drojara,
sí,
e inventou todo eso do multiverso, pero a lo mejor no.
Hay teoría,
é unha teoría científica de que ti cada vez que tomas unha decisión...
Tives a peli do Doctor Strange, e mola o discurso que conta. O sea, dices, se fora verdad, me mola.
Pues a mí no. Es decir, eu que son...
Hay un como a doctora ali que conta o rollo dun multiverso e tal, e mola.
Eso o Xavier que peor escollín todas as decisións, joder.
Eso que pensou, debo ser o peor.
Claro, tamén. Decir, hay un Xavier que está ido de putísima madre.
Sí.
Joder, por que eso que está subnormal?
E hay un Javier que é presidente da Xunta, e hai outro que é concelleiro de Sanidad, e hay outro que é presidente de España, pues son infinitos.
E tamén hay outro que asesina, outro corrupto,
efectivamente,
¿no?
Efectivamente. Outro que está na cadea.
Outro que está na cadea.
Hay un que matou a seu irmán.
Un que non ten colesterol.
No, pero isto fala de que é un multiverso, pero quer decir que nós vivamos en todos os
multiversos.
Quer decir que nós estamos aquí, e iso explica, o sea, o de Marvel, que isto é puro ciencia ficción. Explícache que te podes mover a través do multiverso, pero ti eres nun sitio solo, non en todos. Ti existes nun dos universos do multiverso, nada máis.
Non tens dobles.
No, eso explícache como podes conseguir ti desplazarte a través dos mundos do multiverso, pero ti vives nun solo mundo.
Na teoría científica está así, claro, ti tens varios yos en cada universo.
No, pero aquí isto é Marvel, o sea,
pero tamén non entendo, seguro que cada decisión que tomas, es decir,
explica que o poder da mente
te da nevera.
É superior a todo lo demás. O sea, ti estás enfermo do corpo, pero si eres capaz de focalizar a tua mente, eres capaz de curarte. A peli mola muchísimo.
A peli, pero son 25 películas, ou non?
Sí, pero bueno, Doctor Strange é unha sola. Ahora vai salir a dúas.
Pero non se supón que tens que ver todas para non sei que, para enterarte.
Para enterarte de todo,
tens que ver
tens que verlas todas e cronológicamente.
Que son 20.
Sí, contes un día que son 19. E tens que ver cronológicamente.
Eu vi unha dun mapache, dun árbol.
Esas son Guardianes da Galaxia. Groot, o árbol é Groot. Groot é Dios.
Groot
é Dios. Yo soy Groot. Solo di eso. Yo soy Groot. Cambia de entonación solo.
Pero mío,
es buenísimo.
Estoy buenísimo, soy el señor mayor.
Enganche, Marvel enganche muchísimo.
Ahora que se dedica a Hollywood, solo
fai. Yo empecé hay muchos años de coña con un cómic que me regalaran. Me dije, esta puta mierda. E un día leíno, empecé, compré varios. Empecé a enganchar, después ya salieron las pelis. Aforróme a comprar cómics, a leer. pero son entretenidas de ver. Si una vez que coge la historia, o sea, que enganches, que te enteras, una vez que te enteras de que vai.
Ah, de estar guapo, joder.
Claro, pero ti ves, imagínate, Capitán América.
Sí.
E ves todas as do Capitán América.
Sí.
Te pierdes mil movidas. De unha peli a outra, Porque eso vai colocadas en orden no universo Marvel, que lle chaman. E todas as pelis de Marvel teñen, despois dos títulos de crédito, como unha pequena escena que che conta con que peli enlaza.
Ah.
É como para que ti sepas con cal enlaza.
Ahora
tes Disney Plus que che di que che pon Marvel, da ya Marvel e ponche Marvel cronológicamente. E ponche desde a primeira hasta a última. Pero hai algunha que saliu hai un ano que é a mellor a terceira ou a cuarta, sabes? Saliu agora. Entón ti vela agora, se si eres friki, vela agora e dices, "Hostia, esta mariconada viña por esto.
Un poco como Agarras Galaxias, ¿no? Que sacaron…
Agarras Galaxias a basura.
¡Hala!
Bueno…
Hola, bueno, a mí no me gusta, pero…
A mí
bueno,
no me mola. Eu intentei, non, non lle collo o rollo… Teño colegas ultra frikis. Non lle collo o rollo a Agarras
Espera,
Galaxias.
Vamos a falar de outra conspiranoia.
Sí, peña, que nos quedan tres minutos.
Andaloria.
Que pensades vos da unha conspiranoia que a mí tamén me gustou moito, que era Melanie, ou Melania, a muller de Trump, non era… Ela tiña unha doble que iba con el, por eso cando ela lle quitaba
algo escuitei, algo escuitei.
En plan, non me toques, era porque había outra doble.
Non era machista de mierda puto nazi que solo estou contigo por cartos, eso non era. Era, es que non te conozco.
Es que tamén non te conozco, que soy, a mí me paga tu señora por estar.
Era, non me toques, estoy trabajando.
Estoy trabajando, non soy tu mujer, asqueroso. Que pensades de eso? Sería guai tener un doble, Para as cosas.
Hay unha peli tamén de Mel Gibson. Que como que ditas un robó, el fai a túa vida e tardes do sofá da casa.
Non sería bello.
Super paranoia esa peli. No, es malísimo todo. Al final lo ves que es basura, que tener un doble.
Ostras, y había en Black Mirror facían tamén un… Black Mirror, que señón, ¿eh?
Sí.
Pero que estrés, que agobio, que mal.
Digo, no la vi.
Pues te la
si me estresa, no la vi.
Uy, son capítulos sueltos.
Son sueltos, podes ver, sí. Y todos son de cosas de facerche decir, uy, qué mal rollo futuro.
Y había unha que che sacaban un doble… O sea, como que chiclonaban, pero que emitía, que no me acuerdo cómo
era. Bueno, no sé si dice un capítulo, hay un capítulo que un fulano morre, entonces fancho un doble para la persona que está triste porque morreu, pues tites
no,
a esa persona.
No ese, pero bueno,
y era que a tu vida con todos estos comentarios de Facebook, ¿qué tal tiños todos? Entonces, a fulana medio se enamoraba
de todo no, doble.
Pero la base no, de datos que recreaban
claro,
una persona.
No eras ti, era un muñeco.
Dale tiempo,
todo como un futuro utópico, ¿no?
Dale tiempo a Zuckerberg.
Pero todo daba más miedito.
Unha pasada de serie. Habrá que capítulos que hay otra, quedan súper grabados.
Hay otra conspiración que también está muy guapa, que non son terraplanistas, son cuevistas, que son os que creen que a Tierra é hueca e dentro da Terra do que...
Hay hobbies.
Extraterrestres.
Claro, este sí que creen que hay... Este sí que,
os hombres hormiga. Chamanlles.
Claro, ¿sí? Exacto. Creen que son... Pues esos dioses son topias. Entonces están debaixo da Terra, pero a tope, con sol dentro... con vegetación...
Tamén hai unha conspiración que a xente pensa que os cedar nas rotondas son estos, pero non é verídico eso.
Os intermitentes non valen.
Que conspiración a de poñer os intermitentes a fascismo, debe ser.
Era para forrar luz.
Sí, debe ser cada vez que pos un intermitente morre un neno en África, porque...
Que, a ver, hay que forrar.
No se usan, ¿eh?
Hay que forrar. Pero, joder, pero estas teorías a mí parecen muy...
Ya está, ya acabamos.
Ya acabamos.
No, Juan.
Quedan 15 segundos para nos despedir.
Pues no hay más teorías, chao.
¿No quieres hablar de los hombres topo?
No. la rata topo, ¿no?
La rata topo. Qué bicho más feo. Ese sí que es ese pabelo,
Miradio ahí en internet.
Qué pena que no se coma, porque se ven pelado.
También me ha llegado el gato este de gente.
Qué peixe este feo. Bueno, un biquiño.
Chao, chao.